wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay soo saarida ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan inuu qatar ku yahay amniga guud ee qaranka. Wasiir Kindiki ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay ka go'an tahay inay ciribtiri doonto dhibaatooyinka maandooriyaha. Wuxuu sidoo kale tilmaamay dadaalada dawladda ay ku doonayso inay ku ciribtirto maandooriyaha inay qayb ka tahay badbaadinta nolosha iyo mustaqbalka jiilka soo koraya. Arintani ayaa Wasiir Kindiki waxa uu sheegay xilli uu kulan la qaadanayay saraakiisha amaanka iyo maamulada sirdoonka, wuxuuna ku amray ciidamada inay si weyn ula dagaalamaan soo saarida, iibinta iyo isticmaalka maandooriyaha. Haddaba Dr. Cabdisalaam Aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada islamarkaana ah bare ayaa waxa uu tilmaamayaa la dagaalanka maandooriyaha dalka Kenya inuu soo bilowday xilli hore, islamarkaana dowladdu ay dadaal badan ku bixinayso sidii loo xakamayn lahaa maandooriyaha si loo badbaadiyo mustaqbalka jiilka soo koraya.
Madaxweynaha Kibaki 2011-ka inuu ku qaaday la dagaal ka dhana daroogada markaas oo ay ku geeriyoodeen gobolka Central Kenya 30 ruux markay isticmaaleen daroogada aan sharciyeysneyn. Kadib waxaa la sameeyey hay-ad u gaar ah la dagaalanka daroogada loo yaqaan NACADA, iyadoo dadaalo fara badan ay bixisay. Kadib 2013-ka waqtigii madaxweynaha Uhuru waxaa la sharciyeeyey waxaa loo yaqaano second generation qamriyaasha qamriga oo second generation loo yaqaano ilaa 360 maka. From that time waqtigaas laga soo bilaabo daroogadii marka aad ay u faaftay, dhibaatooyin fara badanna waxay ku haysaa Kenyadan guud ahaan, gaar ahaan gobolka Centralka iyo gobolka xeebta. Haddaan kusoo laabto su-aasha ahaa se ay u saameysay dadka Soomaalida, saan ognahay Soomaalidu daroogooyinka qeybyaal badan ay ka isticmaalaan haba u badnaadaan daroogada qaadka, oo run ahaantii dhibaatooyin fara badan ku hayso, oona xataa gaartay goobaha waxbarashada inay dadku ay ku isticmaalaan, hadday noqoto macalimiinta, hadday noqoto ardayda, taasoo keentay in ardaydu ay perform yani ay imtixaanaadka ku baasi waayaan, horo socon waayaan. Dad fara badanna waxay ka sheegtaan caruurtooda inay ka halaaween daroogo darteedii. Taas ayaa keentay marka in dagaal aad loogu bilaabo. Laakiin markaad fiiriso dagaalkan hadda socdo oo ka dhanka daroogada, leaderska ama hogaamiyeyaasha Soomaalidu si fiican uga muuqdaan, mana ka hadlaan, mana u jeedno in hadda gobolkeena oo qeyb dib uu ku hayo daroogada looga hadlo.
Dhanka kale, Dr. Cabdisalaam Aadan ayaa waxa uu tilmaamayaa marka laga soo tago dadaalka ay wado dowladda dalka Kenya in loo baahan yahay in culamaa u diinka, waxgaradka iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee Soomaalida inay ku baraarugaan khatarta uu leeyahay maandooriyaha, isla markaana ay wacyigelin ballaaran ay u sameeyaan bulshada Soomaalida ee waddanka ku nool.
Ku saabsan kaalinta dadka siyaasiyiinta iyo culimada iyo guud ahaan communityga, waxaa weeye koo horta inay wacyiga abuuraan oo ay ka hadlaan arrintaas, maadaama Kenya dhan looga hadlayo annakana Kenyadan kale aysan ka harin oo ka hadlaan, iyagana sheegtaan dhibaatooyinka uu ku hayo, oo mediaga ay ka hadlaan, articles ay ka qoraan, xataa yani baarlamaanka dood laga keeno, baarlamaanaadka maxalligana laga doodo, communityga guud ahaan looga hadlo, masaajidaha looga hadlo, meel walibana looga hadlo, leanno dadka dhibaatada soo gaarayso waa communityga oo Northern Kenya ku dhaqan oo iyo guud ahaan xool dhaqatada, taasoo keenayso in dadkaas ay markay isticmaalaan qaadkan ay dhumi doonaan, caruurtoodana ka dhumi doonaan. Xataa waxaa la sheegay dad qaar inay lacagta ay ku bixiyaan qaadka caruurtood ku bixinaynin, biilka ay baxsanaynin. Taasi marka waxay sheegaysaa in dadka leaderska iyo culimada iyo civil society-ga la istaago, la hadlo, dood adag laga keeno.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.